Saistībā ar visiem zināmo pandēmiju, pagājušā gada laikā mēs esam novērojuši, ka krāpniecības skaits ir praktiski dubultojies. Tie pārsvarā ir telefonu zvani un visbiežāk krievu valodā uzdodas par banku darbiniekiem. Galvenais teksts, ar ko viņi mēģina klientu apvārdot, ir to, ka viņi ir drošības dienesti, kaut kādu steidzamu krāpniecisku maksājumu jānovērš. Tas nozīmē, ka klientam tiek iedzīts neliels stress un tiek pieprasīts nekavējoties rīkoties, nekavējoties atdot pieslēgšanās datus savai internetbankai. Lielāko daļu mēs šos krāpniecības gadījumus apturam jau bankā. Tas nozīmē, ka mūsu IT sistēmas, mūsu speciālisti viņus noķer jau pirms vispār kaut kas ir paspērts izdarīt. Vienmēr ir šis cilvēciskais variants, kas nozīmē, ka būs gadījumi, kad IT sistēmas nespējas apturēt. Diemžēl ir šādas situācijas, kad jau tā nauda ir aizskaitīta, un ja tā ir aizskaitīta, tad viņa vairs nav atgūstama.